Kui olin oma varasemasse elukohta tagasi tulnud, saatis kogudus mind usuteaduslikele kursustele. Selle lõppedes valiti mind koos 4 vennaga evangelistideks. Nüüdseks juba lahkunud missioonimeelne vend Bergmann Neuruppinist oli lubanud maksta 5 vennale palga, kui vaid leitaks sobivaid mehi. Selle lubaduse peale meid välja valiti ja läkitati Jumalariigi tööle. Kõik need vennad olid juba vilunud oma töös. Ka minul oli juba 3 aastat selja taga, mil olin saanud patustele issanda armu ja andestust kuulutada. Nüüd pidin asuma täisajaga evangeeliumi kuulutajaks. Tööpõld määrati mulle Petri Kau Kubermangu. Mulle kätte antud maakond oli suur, kuid seal leidus ainult 21 koguduse liiget laiali 2 piirkonnas. Koju jõudes hakkasin end reisiks ette valmistama, et tööpõlluga tutvust teha. Tahtsin kõigepealt koguduse liikmed üles otsida, kuid kohe sain hulga kutseid mitmetesse kohtadesse kuulutama minna. Võtsin kutsed vastu. Igal pool, kus Jumala sõna kuulutasin, oli issand arm minuga, nii et inimesed ärkasid patu unest ja hakkasid päästmist otsima. Mõnes kohas tõusid ärkamise lained väga kõrgele. Ühes kohas kõnelesin kord laupäeva õhtul. Seal oli terve asula kokku tulnud ja Jumala vaim töötas vägevalt. Inimesed palusid ja ma katsusin neile usutee nõnda selgeks teha, kui vähegi võimalik. Koosolek kestis 1 öösel. Järgmisel hommikul läksin 2 penikoorma kaugusele Lipionkesse, kus koosolek pidi toimuma. Rahvas, kellele eelmisel õhtul olin kuulutanud, järgnes mulle Lipionkesse, muist jalgsi, muist hobustega. See oli pikk ja imelik karavan. Tundus, nagu oleksime tervet piirkonda tormiga issandale võitmas ja see avaldas ka koosolekule mõju. Inimesi oli nii palju, et ei tahtunud kuhugi ära mahtuda. Kõik ruumid, õuaed ja isegi uulits oli täidetud inimestega, kes kõik tahtsid evangeeliumi kuulata. Et kõnet oleks võimalik kuulda, võeti majal aknad eest ära. Ma kõnelesin 1. Korintuse 16:22 salmi põhjal. Kui keegi ei armasta issandat, olgu ta ära neetud, Maranata. Sündis vägev liikumine, koosolek kestis öö läbi. Osa inimesi läks vahepeal koju, kuid tulid jälle, sest nad ei leidnud kusagilt rahu. 2 ajal öösel tundsin suurt väsimust ja ronisin lauda lakka heinte sisse, et pisut puhata. 6 ajal leiti mind pika otsimise peale üles ja kuigi palusin veel puhkust, ei aidanud midagi, pidin alla minema. Terve järgmine päev ja öö läksid jälle kuulutades, lauldes, paludes ja õpetades. Pidin vastama paljudele küsimustele, mis ei tahtnud lõppeda. Nii möödusid 3 päeva ja palju inimesi said usuliselt äratust. Need inimesed olid mu vastu väga aupaklikud, tahtsid lõppematult mu käsi suudelda. Üks vana mees võttis mu põlvest kinni ja tahtis mu jalgu suudelda. Ma pidin neile aina selgitama. Armsad inimesed, jätke ometi järele. Mina olen samasugune patune inimene, nagu teie kõik. Mis ma olen, seda olen ainult Jumala armust. 4. päeval sõitsin sealt edasi, kuid enne pidin rahvale lubama, et tulen neid varsti jälle vaatama. Ka teistes kohtades, kuhu edasi reisisin, võisin samasugust pilti näha. Igal pool olid suured ärkamised. Kui nõnda 3 nädalat olin töötanud, sõitsin tagasi koju, et puhata. Puhkamiseks ma palju aega ei võtnud. Peagi läksin järgmisele reisile, et külastada neid kohti, kus esimesel korral ei käinud. Ka sealt leidsin lahtiseid uksi ja avatud südameid eest. Lipionkes soovisid 19 hinge ristitud saada ja kogudusega liituda. Mis sugune rõõm oli see mulle ja kõigile Jumala lastele. Aga meil ei olnud aimugi, et kurat meie kaunimad lootused purustada võiks. Olin just oma kolmandale reisile minemas ja mõtlesin ka Lipionket külastada, kus inimesed ristimise kaudu kogudusega ühineda soovisid. Vennad aga keelasid mul sinna minna, sest see oleks asjatu, kuna kurat on seal kõik ära rikkunud ja vaevalt mind seal vastu võetaks. Seal olla segaste õpetajate ja märatsejate läbi kõik ära lõhutud. Minu tahtmine oli aga igal juhul seal ära käia ja inimestega kohtuda, et siis saaksin asja üle ise otsustada. Koha peal leidsingi kõik nii, nagu mulle oli räägitud. Mehe, kelle majas ikka koosolekuid pidasin, leidsin rehte peksmas. Peale teretamist küsisin nagu harilikult, kuidas läheb. Mees hakkas rääkima, mis suuri asju Jumal nende juures on teinud, koguni imesid, ja sellele ülistamisele ei tahtnud lõppu tulla. Kui ta pisut vahet pidas, ütlesin, et mulle on need asju juba jutustatud, ka sellest, et üks tütarlaps teie seast väga vaimustatud olnud ja koguni taevas käinud. Selle peale sain mehelt ainult lühikese jah vastuseks. Mina läksin asjaga edasi. Tüdruk olla ju rääkinud, et ta näinud taevas issandat Jeesust, kõiki vanemaid ja palju pühasid, viimaste hulgas katoliiklasi, luterlasi, hernhuutlasi ja isegi juute, kuid mitte ainustki baptisti pole ta nende seas näinud. Kas tüdruk teile seda ka rääkis, mitmendas taevas ta käis, küsisin mehelt. Selle peale vaatas ta ehmatunult minu poole ja ütles, ei. Noh, siis olete teie suuresti eksinud, sest Paulus kirjutab Korintose rahvale, et teda kisti kolmandas taevas saadik ja ta kuulis öeldamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. On mõistetav, miks ta seal ainustki baptisti ei näinud. Ilmselt käis ta niisuguses taevas, kus veel igasugused koos olid. Nähtavasti on baptistid kolmandas taevas, kuhu ainult need saavad, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Sest seal on igasugused eri nimetused lõppenud. Mees oli küll kohkunud, kuid ei vastanud mulle enam sõnagi. Mingid selgitused ei aidanud enam. Uks oli kinni ja jäigi nii. Oh, kui palju õnnetust on niisugused eksitused ja parandamatud segadused toonud ja kui palju inimlapsi on selle läbi hukka saanud. Hoidku issand Jeesus kõiki otsijaid hingesid sarnaste eksituste eest. Oli tegemist enne kui ühes väikeses majakeseks ööseks ulualuse leidsin. Õhtul pidasin veel koosolekugi, kus ainult üks pealt kuulaja oli. See oli ühe vana kooliõpetaja lesk, kes oma pattu tunnistas ja ennast ristida lasi. Maja elanikud olid kõik ära läinud. Ma kõnelesin Johannese 4:5-26 üle nii, nagu oleksid sajad inimesed mu ees kuulamas olnud. Ja issanda hea meel oli meid mõlemaid rohkesti õnnistada. See oli üks ise äralikumaid koosolekuid, mida ma oma eluajal olen pidanud. Kas ma täna veel ühele ainsale inimesele nõnda kuulutada võiksin? Ei tea. Nõnda lõppes see suur ja palju tõotav ärkamine. Raske on kirjeldada valu, mida tundsin. Järgmisel hommikul läksin pisar silmi teele. Kuradil oli korda läinud nii lootusrikkalt õide puhkenud tööd, mitte ainult takistada, vaid see koguni hävitada. Ei läinud kuigi kaua aega, kui see rahvas, mõned usklikud välja arvatud, jälle oma vanasse elusse tagasi langesid ja orjasid joomises ning muudes pattudes edasi. Antku issand armu kõigile usklikele ja ärganutele, et nad eksita ja vaimu ja liialduste eest põgeneksid, mille läbi palju õnnetust tuleb. Usklikud peaksid võtma juhtnööriks Taaveti sõnad psalmist 119:30. Ma olen valinud ustavuse tee, ma olen pannud enese ette sinu seadused. Sama aasta septembrikuus kutsuti mind ühte suurde asulasse kõnelema. Sinna jõudes leidsin eest suure rahva hulga piirkonna ülema majas, kes oli ka kiriku eest seisja. Tõe sõna leidis vastuvõttu ja suur ärkamine süttis põlema. Varsti ristiti mitmed inimesed, teiste hulgas ka nimetatud ülem koos oma naise ja pojaga. See äratas suurt tähelepanu kogu ümbruses. Nagu ikka, said eriti ägedaks Lutheri õpetajad. Üks nendest läks koguni nii kaugele, et ta kantslist baptistid Galaatia 1:8 põhjal ära needis. Kõige rohkem vihastas neid see, et kiriku eestseisja, kes neile koguni ühe kiriku oli ehitanud, oma perega ristitud sai. Aga issanda asi levis kaugemale nende kiusust hoolimata. Minu majanduslik olukord polnud sugugi kerge. Pidime 200 rublaga aastas läbi ajama. Sellest pidi jätkuma maja üriks ja muudeks elamiskuludeks, samuti reisimisega seotud kuludeks. Minu elukoht oli sellises linnas, kus ma kõik vaja minema pidin kallilt ostma. Sagedasti vaatas aknast sisse puudus ka kõige hädapärasemast. Siiski aitas issand mõnikord päris imelikul viisil. Olgu siin selle tunnistuseks kirjeldatud järgmine sündmus, ehk õigemini palve kuulmine. Läksin enne jõuluid varem nimetatud paikadesse jõuluevangeeliumi kuulutama. Seal oli üks hulgakene pöördunud hingi, kes nüüd ristitud pidid saama. Kodust ära sõites oli mul ainult 60 kopikat raha ja jõulud olid ukse ees. Läksin kopikata reisile. Teel olles ei saanud endale toitugi osta. Laupäeval jõudsin Kamošini, pühapäeval töötasin seal ja 4 päeva enne pühi hakkasin jala koju minema. Oma olukorrast ei olnud ma kellelegi kaevanud. Raske ja mureliku südamega ning tühja taskuga tulin sealt tulema. Peas olid kõiksugu mõtted. Peagi on jõulud, kõik laulavad rõõmsalt. Püha öö, õnnistud öö. Aga sul ei ole suudeid leibagi suhu panna. Raha saamiseni pidin veel 14 päeva ootama. Ma rääkisin oma asjast temale, kes on öelnud, hüüa mind appi ahastuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja. Mul ei olnud aimugi, kui ruttu mu palve kuuldud sai. Olin umbes 2 versta käinud ja kõnelesin veel palves oma issandaga, kui korraga kuulsin enda taga hobuse kapjade plaginat. Ümber vaadates nägin ratsaniku, kes mulle märku andis seisma jääda. Tundsin ära mitu korda nimetatud piirkonna ülema, kes hiljuti usklikuks oli saanud. Ta sirutas käe 10-rublalisega ja ütles. Kui te ära olite läinud, tuli mulle meelde, et teile pühadeks midagi kinkima pidin. Selle pärast järgnesin teile hobusega. Tänasin teda rõõmsast südamest. Aga veel enam oma issandat, kes mu palvele nii ruttu vastas. Nüüd jätkasin rõõmuga teed. Jõuluõhtul tõi üks vend meile veel 4 rubla ja nõnda saime rõõmsaid jõuluid pidada. Jah, meil on Jumal, kes palveid kuuleb ja oma sulaseid aitab. Varsti peale evangeeliumi kuulutajana tööle asumist läksin ka Babianitse linna, kus olin varem ka juba Jumala sõna kuulutanud. Käisin mõne sõbra juures ja kutsusin neid õhtuks koosolekule. Nõnda sain hulga inimesi kokku, kellele võisin Jeesuse nimel õnnistust kuulutada. Laulsime alles esimest laulu, kui üks kordnik sisse astus ja jäi ukse kõrvale valvesse. Teda nähes sain kohe aru, mis teoksil on. Sellepärast jätkasin kõnet pikemalt kui harilikult. Viimaks pidin siiski lõpetama. Vaevalt olin lõpetanud, kui ametnik astus laua juurde ja teatas, et ma olen tema vang ja pean talle järgnema. Oleksin heal meelel põgenenud, aga pidin siiski sõna kuulama. Tee peal sain tema käes sõimata ja kui palju rahvast poleks meid saatma tulnud, oleks ta mind vist löönudki. Peaaegu kõik koosolekul olnud käisid meie järel ja hüüdsid mulle trüösti sõnu. Vangikoja ette jõudes keeras ta selle ukse lahti ja ma pidin sisse astuma. Kui uks mu selja taga kinni läks, pidin pikali kukkuma. Sees oli nii paha õhk, mida sisse hingama pidin. Kongis olid 2 varast majalisteks. Peale tavalise magamislavatsi oli seal üks astja ihulike toimetuste tarvis, mis vist 2 kuud tühjendamata oli ja sellepärast ka õhku rikkus. Need 2 esitasid mulle mõned küsimused, millele vastasin lühidalt. Siis magasid nad jälle edasi. Sõbrad, kes mind saatnud olid, kogunesid hoone pisikese akna alla. Sealt nad hüüdsid mulle mõned trööstivad sõnad Jumalaga jätuks ning läksid ära. Kuna ma kartsin söödikuid, siis ei läinud ma magamise lavatsile, vaid käisin mööda kongi edasi ja tagasi, lauldes 1 laulu teise järel. Järgmisel hommikul 10 ajal tehti uks lahti ja mind viidi politsei ülema juurde. Ta käskis mul toolile istuda. Seal ma istusin kuni lõunani, ilma et ta minult sõnagi oleks küsinud. Lõunatunniks pandi mind jälle kinni. Peale lõunat 4 ajal võttis ta mu passi ja tegi selle teise külje peale märkuse, et mind on linnas öörahu rikkumise pärast kinni peetud. Ta andis mulle passi tagasi ja nõudis, et ma jalamaid linnast lahkuksin. Tänasin teda aupaklikult. Mul oli suur nälg käes, polnud ju 24 tunni jooksul midagi söönud. Võõraste majast ostsin endale pisut toitu. Siis läksin linnale selga pöörates oma teed teisele poole. Umbes 3-tunnise käimise järel olin jälle oma armsate keskel ja tänasin Jumalat, et nii hästi oli seekord läinud. Aga see politsei märkus mu passis, tõi mulle peagi teise ja tõsisema vangistuse, mida edaspidi tahan kirjeldada.